obezních stále přibývá a neuvědomují si daná rizika z toho plynoucí, což je třeba rakovina, spánková apnoe, srdeční choroby, neplodnost, diabetes. Na toto téma si teď budu povídat s paní doktorkou Ditou Pichlerovou, protože ta se přímo zabývá pacienty, kteří mají tyto problémy. Kdo je na tom hůře podle vás, paní doktorko, ženy, muži? Kdo to hlavně chce řešit? Už když už to nemůže zvládnout.
Víc by to měli řešit muži, protože muži jsou obéznější statisticky než ženy. Víc je obézních mužů a víc je mužů s nadváhou než žen v absolutním počtu. Ale víc to řeší ženy, protože ty si častěji řeknou o pomoc. Já si myslím, že na to má vliv takovýto estetický hledisko, jako jo, že je kladený velký důraz na to, aby žena byla štíhlá, drobná, když to muž může být přece jenom trošku jako při těle nebo takový jako statnej, řekněme. Jo? Čili ti muži to dlouho neřeší. Ti to začnou řešit, až když skutečně přijde jako zdravotní problém vážný. Nebo pokud jsou sportovci dřív byli, tak nemůžou sportovat, jak sportovali dřív. To je třeba trápí. Ale ženy řeší tu estetickou stránku věci. Jo? Čili ženy, i když je jich míň v absolutním počtu obézních a žen s nadváhou než mužů, tak to řeší častěji.
Ženy mají potíž z hormony po menopauze. Právě v tomto období je to takový, jakoby se dalo říci, ne trest, ale v podstatě se hubne nadváha, obezita strašně těžce.
Je to tak a je to, řekněme, možná gender jako nespravedlivý, abych nám ženám trošku pomohla, ale prostě není vyhnutí. V té menopauze skutečně, nebo i před menopauzou, já bych to zařadila mnohem dřív, takový to postupný zpomalování metabolismu začíná už okolo nějakého 40. roku věku, určitě. Čili já vždycky říkám ženám, že by bylo dobré tak po 30 se začít chovat trošičku mravněji, po 40 si na to hledět ještě víc, abychom neřešili v té menopauze problém, že v menopauze se to řeší strašně špatně. Ty hormony nebo celý to nastavení tělesný jde vyloženě proti hubnutí. Tam se začnou dít takové věci v tom těle, na té hormonální nebo na neurohormonální úrovni, že vlastně to tělo pracuje přímo proti hubnutí. Čili teoreticky bychom se měli začít chovat mnohem lépe a upravovat si ten životní styl už aspoň okolo té 40. Tam bych řekla nejpozději. Neřešit to až v 50, 55, kdy už jsme naplno prostě v té hormonální pauze.
Znám dost žen v tomto věku, kdy oni přestávají jíst. Třeba jedí trochu zeleniny. Něco si dají k obědu a tím to hasne, paní doktorko. Řekněme, že si i zvyknou na to, že nemají hlad. Co byste jim vzkázala?
To si zakládají na problém za dalších pár let, protože to tak vzniká, že vlastně oni vidí, že se snaží se hodně. Efekt buď to nula, anebo dokonce přibírají díky právě těm zmíněným hormonálním změnám. Čili to je odradí samozřejmě. A pak si řeknou, že řešení je nejíst vůbec. No ale můžeme nejíst vůbec, pít jenom vodu v dlouhodobém horizontu, nemůžeme krátkodobě, to jistě zvládne každý z nás, ale správný to není. Čili o co jde zvýšit ten metabolismus, čili mnohem větší důraz bych dala na pohyb. My se málo hýbeme, čím jsme starší, tím se hýbeme míň. Metabolismus začíná zpomalovat, my tomu přispějeme ještě tím, že ubývá svaloviny, tím pádem se ten metabolismus zpomalí ještě víc. Čili to jsou ty dvě velké negativa. Čili já bych mnohem větší důraz dala na ten pohyb. Ne, že nejím nebo žiju ze zeleniny nebo z vody, to je nesmysl. Dostatek bílkoviny, nemusí se jíst nějaký velký porce. Proč? Jo, stačí drobný porce, ale často nebo frekventně, prostě pravidelně. Bílkovina, zelenina nezbytná samozřejmě a pohyb, ten tam chybí.
Je tady určitý projekt Nebudu obézní, co je jeho cílem?
To je velice pěkný projekt, který teda se rozjel na základě vstupu nových léků do České republiky. Dlouhou dobu nebyly žádné léky k léčbě obezity na českém trhu. V Americe je úplně jiná situace, tam ta benevolence je mnohem větší. V Evropě na tom taky vždycky byl líp, tady prostě dlouhou dobu byla taková jako pauza. Neměli jsme co těm obézním řádně nabídnout, řekněme, myslím anorektikum centrálního typu, které by něco dělalo s naší chutí na sladké nebo s množstvím jídla, které sníme s ovlivněním hladu, s ovlivněním metabolismu. To tady nebylo. A ten projekt Nebudu obézní je v podstatě spojen s lékem a to tak, že nejde jenom o to, že beru lék, ale aby ti pacienti nebo ti obézní věděli, jak se mají chovat, jaká pravidla mají zachovávat, protože kolikrát na webech najdete různé věci a nesmyslné věci, tak aby jsme si ujasnili, co je dobře a co je nesmysl.
Dobře, tak pojďme se do toho vrhnout, co je dobře a co je nesmysl.
Řekněme takový dvě věci, kdybych měla vypíchnout. Pravidelnost a dostatek bílkovin. Toto je to, co já vidím každý den v té ambulanci, že v tomhle se strašně chybuje. Denně bychom měli sníst třeba 90-100 gramů bílkovin, klidně při hubnutí, tam je zvýšená ta potřeba těch bílkovin. 90-100 gramů bílkovin je opravdu těžký ujíst, protože si veme, že třeba ve 100 gramech kuřecího masa, v malém plátku kuřecího masa je jenom 23 gramů bílkovin. Čili vlastně denně třeba bychom měli sníst 400 gramů kuřecího masa, no kdo to sní? Nebo totéž, ten ekvivalent je třeba 190 gramů skyru, ty tvarohový jako výrobky a tak dále. Čili ono je obtížný ujíst 90-100 gramů bílkovin. To je poměrně hodně potravin vlastně bílkovinných tam musíme naskládat. Proto často se uchylujeme k těm keto produktům, keto dietám a tak dále, což zase v dlouhodobém pohledu není úplně dobrý. A druhá věc, nepravidelnost. Jíme příšerně nepravidelně. Neříkám, že musíme jíst 6krát denně, to není pravda, ale prostě rozhodnout se pro nějaký interval, který neustále opakujeme. Někomu vyhovuje jíst po 3 hodinách, někomu vyhovuje jíst po 5-6 hodinách a je to v pořádku. Ale neměňme to. Prostě nechme si ty intervaly toho jedení stále stejné, aby se to tělo na něco zvyklo. Protože když začneme ty jídla vynechávat, tak to tělo okamžitě přepne do takového toho spořícího režimu, což souvisí s tou vaší předchozí otázkou, co se stane těm ženám, když přestanou skoro jíst. Tak přesně toto, čili pravidelnost a bílkoviny. No a plus ten pohyb.
Umíme si i dobře uvařit, takže polechtáme ty chuťové boňky a zapomeneme. Řekneme si, tak to oddálíme. Víte co, oddálíme to.
To odkládáme na prvního, na pondělí, na úplněk a na nový rok a tak dál. No. Ale třeba když jste u toho dobrého vaření nebo prostě u takového toho gurmetství, řekněme, no tak se podívejte třeba na ty typické země, jako je třeba Francie. Oni si dopřávají fantastické jídlo, vynikající kuchyně, delikatesy. Všichni Francouzi jsou hubení. Dobře, jednak třeba mají trošičku vhodnější možná genetickou výbavu, než my, řekněme, středoevropané, Slované, nebo jak chcete, ale tam takový podstatný rozdíl nebude. Tam je podstatný rozdíl přístupu v tom jídle. Všimněte si, když jste ve Francii v restauraci, oni jedí, je to rituál, jedí ale málo. Mají x chodovou večeři nebo oběd, mají u toho skleničku vína, povídají si u toho, ale ve finále oni sní velmi málo. Čili potom ten systém, jako jim vlastně můžu vlastně všechno. Když je to zdravé, tak ještě tím lépe. Oni mají jinou kuchyni, než my máme poměrně hodně tučnou kuchyni. Ale pomálu, jak už říkali babičky, dobrého pomálu. A je to tak?
Češi hlavně pospíchají, v tom je také problém, protože trošičku to vychutnat, udělat si hezkou pauzu, nestresovat se. Já si myslím, že i ty stresy nám pomáhají přibírat, je to možné?
No určitě, hladina stresu, to, že málo spíme třeba v tom stresu, to všechno jde přímo jakoby proti hubnutí. Při stresu se vylučuje hladina hormonů, která vlastně změní nastavení toho hypotalamu a vylučují se další hormony, které způsobují tloustnutí. Spoustu studií je na téma, když málo spí, budu přibírat. Každý to má samozřejmě individuálně, neříkám, že každý musí spát 7-8 hodin, ale když dlouhodobě někdo spí skutečně jenom 5-6 hodin, tak to tělo trpí, takový ti dlouho do noci pracující nespavci, budu spát v 1, ve 2 ráno a myslím si, že jako je to dostatečný, není to pravda. Budou mít třeba například nedostatek hormonu leptinu, což je hormon, řekněme, štíhlé linie, hormon, který způsobuje hubnutí. Když málo spím, tvoří se málo leptinu. Ti, kdo málo spí, jsou obézní.
Je dost lidí, paní doktorko, kteří potřebují bariatry neboli změnu na žaludku.
Adeptů na bariatry, to znamená lidí s obezitou a doplněno diabetem, cukrovkou druhého typu, tak těch je v České republice takových adeptů, jak říkáte, na tu bariatrii je okolo 100 tisíc, což je vysoké číslo. Realita je taková, že se zoperuje ročně v České republice okolo 2,5 tisíce pacientů. Tak teď máte 100 tisíc versus 2,5 tisíce za rok. Čili tam jsou obrovské rezervy. Co by mělo být primárním naším zájmem? Metabolická chirurgie. Dřív byla bariatrická chirurgie určena, byla vyvinuta výhradně pro extrémně obézní, řekněme. Časem, jak se ta bariatrická chirurgie začala rozvíjet, byly další studie, zjistilo se, že bariatrická chirurgie způsobuje hormonální změny, že zdaleka nefunguje jenom na tom objemovém, na tom restrikčním omezení, že se cosi začíná dít i dokonce v mozku po bariatrické operaci, zoperuju žaludek, měním věci v mozku, což je nesmírně zajímavé téma. Tak v podstatě teď se posouváme do nižších a nižších hranic body mass indexu. Čili teď se v zásadě jeví to, že taková ideální indikace by byla diabetik po krátkém trvání, co nejdřív po záchytu diabetu, při krátkém trvání, s body mass indexem nevysokým, první stupeň obezity, to máte body mass index 30 až 35, to není extrémní obezita v žádném případě. A tam umíme vyléčit ještě pořád diabetes. Je to vlastně choroba vratná, je to choroba, kterou můžeme dát do remise na dlouhá léta, což je obrovská výhoda. Čili teď se v poslední době ta bariatrie přesouvá z těch extrémně vysokých body mass indexů do těch úplně nízkých body mass indexů.
A jak vypadá taková léčba?
Tam ta indikace musí být doprovozena tím diabetem. Často pacienti vyhledají naši kliniku ne proto, že by chtěli tak dramaticky zubnout, oni nechtějí mít cukrovku. To je ten hlavní strašák. Nejde jenom o cukrovku, jde i o hypertenzi, o dyslipidémii, o vysoký cholesterol, řekněme obecně o kardiovaskulární choroby, které sem přivedou. Čili nejde až tak o extrémní stupeň obezity, jako o ty komorbidity, co jste řekla na začátku, včetně rakoviny a tak dál, které chceme preventovat anebo snížit už tu jejich rozvinutost. A to je ta správná indikace k té metabolické chirurgy. A pak volíme samozřejmě ty jemnější zákroky, protože proč potom volit velké, kdy odnímáme třeba část zdravých orgánů, to není zapotřebí, zvolíme menší zákroky, protože dosáhneme maximálního efektu už s malou operací. Typicky známá operace plikace, která už v České republice je poměrně rozšířena, to znamená zašití žaludku dovnitř, jako když se děláte záševek na kalhotech nebo záševek na sukni, vchlípí se žaludek dovnitř a zvenku se přešije, když se to řekne úplně jednoduše. A už se rozbíhají nejenom ty změny objemové, pochopitelně, ale i ty změny hormonální, o kterých jsem mluvila. A pacient přijde, má třeba 4 léky na cukrovku a odejde s jedním lékem v malé dávce. Nebo přijde, píchá si třeba inzulin už, odejde jenom na tabletkách. Čili to je obrovský rozdíl a ty změny hormonální se dějí okamžitě. Není potřeba, nečekáme až na váhový úbytek. Prostě pacienta třetí den propustíme z nemocnice a už mu při demisi, při propuštění mu měníme medikaci. A to je pro toho pacienta rovno zázraku.
Když pacient bude chtít prostě něco pro sebe udělat, vy řeknete ano, doporučila bych zákrok, tak co má vše udělat?
Pro pacienta je to velmi jednoduché, protože co bych zdůraznila v první řadě, v České republice jsou všechny ty výkony bariatrické chirurgie plně hrazeny všemi zdravotními pojišťovnami. Ani se nemusí žádat o revizního lékaře, prostě automaticky je to v plné výši hrazeno, což je obrovská výhoda. Ideálně, když se pacient dostaví do bariatrického centra, do obezitologického centra, seznam najde na internetu, je v České republice 7 obezitologických center, které rutině provádí ve velkém počtu tyto výkony. A nemusí mít ani doporučení od praktického lékaře, prostě může přijít takzvaně z ulice, anebo diabetolog řekne, bylo by fajn, kdybyste se tam zastavil, může přijít bez doporučení. Čili ta cesta, jak se dostat do bariatrického nebo obezitologického centra, je velmi jednoduchá pro pacienta. Neplatí vůbec nic.